case you missed it.
Fala, fala, fala.
This shows how leaders don't walk their talk, and we are here to tell them we are watching them. We know what they're doing.
Mendengar kecewa dengan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis iklim, kelompok-kelompok penggiat lingkungan hidup kini tidak lagi menggelar aksi protes mereka dengan demonstrasi atau mogok makan. Di Inggris misalnya, aktivis Just Stop Oil menarik perhatian publik dan aparat keamanan ketika mereka berupaya mengganggu pertandingan tenis Wimbledon Kamis lalu, mengusik balap mobil Grand Prix, melempar semangkuk sup ke lukisan sunflower yang terkenal karya Vincent van Gogh, atau merekatkan diri atau locking ke benda-benda antik dan berharga lainnya di museum. Hal yang kurang lebih sama terjadi di Swedia, Belanda, dan bahkan Indonesia. Masih ingat gak? Puluhan aktivis lingkungan ikut bersepeda untuk menunjukkan kerusakan alam di sepanjang Pantura ketika digelar KTT G20 akhir tahun lalu. Menanggapi hal-hal seperti ini, pihak berwenang di Inggris mulai 3 Juli lalu memberlakukan aturan hukum yang memperluas wewenang aparat keamanan untuk mengatasi demonstrasi semacam yang dilakukan Just Stop Oil. Mereka yang terbukti bersalah akan divonis hukuman penjara antara 3 bulan hingga 6 tahun. Nah, kami berbincang dengan beberapa aktivis lingkungan hidup di Indonesia yang ikut memprotes keberadaan aturan baru itu dan sekaligus menyampaikan keprihatinan kalau-kalau pemerintah kita ikut meniru aturan serupa. Bersama saya di In Case You Miss It kali ini, ada Saparia Saturi, editor senior di Mongebe Indonesia, dan Mas Didit Haryo Wicaksono, aktivis energi dan iklim di Greenpeace Indonesia. Pertama ke Mbak Saparia dulu nih, sebagai senior editor yang lama menggeluti isu-isu lingkungan hidup, bagaimana Anda melihat aturan baru di Inggris ini?
Ya, aku sempat ini juga ya, Pak, aku lihat-lihat kayak gitu kan, ternyata misalnya orang aksi, kalau misalnya sampai menghambat pembangunan jalan atau transportasi kayak gitu, sampai ada hukumannya berapa gitu ya. Aku sempat ini, serius nih gitu, selevel Inggris ya. Kalau menurut aku, itu bisa jadi kemunduran suatu negara yang ini kan, ketika misalnya terjadi ini, maksudnya nggak intens mereka memang mau niat, mau ngerusak kayak gitu. Kayak kalau dilihat di kasus-kasus di Indonesia kan juga ada ya sebelumnya gitu kan, ketika undang-undang cipta kerja misal. Sebelum undang-undang itu dibahas, masyarakat, berbagai kalangan masyarakat sipil udah ngasih masukan kayak gitu kan. Masukan kayak gini, diskusi-diskusi, pakar-pakar diskusi gitu. Ternyata tuh kayak dicuekin kayak gitu, jadi kayak akhirnya turun masa rame kan, turun masa demo, terjadilah clear up, terjadilah spot-spot yang sampai ngerusak, bakar-bakar kayak gitu. Tapi kan itu terjadi karena buah juga dari sikap pemerintah yang kurang mengakomodir masyarakat, suara-suara dari masyarakat. Kalau ini kan masyarakat sipil kan.
Kalau Mas Didit?
Kalau kami melihatnya, ya kami juga baru aja diskusi kemarin tentang apa yang terjadi di Inggris yang mungkin saja akan menular ke Indonesia ya. Dan kami merasa bahwasannya peraturan perundang-undangan itu lahir juga karena pemerintah Inggris takut akan gelombang kekecewaan masyarakat atas ketidakmampuan pemerintahnya dalam menanggulangi permasalahan seperti isu krisis iklim yang dirasa semakin ekstrim. Jadi ini bagian dari preventif yang mereka lakukan, dan kami sangat menyayangkan negara seperti Inggris yang menjunjung tinggi demokrasi tapi melakukan atau menciptakan undang-undang yang meredam kebebasan berekspresi aktivisnya, khususnya aktivis lingkungan dalam menyuarakan isu krisis iklim yang sangat urgent dan harus segera direspon oleh pemerintah. Karena itu aksi-aksinya pun harus sifatnya sangat ekstrim untuk menunjukkan urgensi dari isu yang mereka bawa sih sebenarnya.
Ini kan jadi merupakan itu bentuk pembangkangan sipil gitu Mas Zid ya, kalau kita lihat ya. Yang menarik, didukung oleh warga sebetulnya, warga publik kebanyakan.
Ya, artinya kan ini kesadaran publiknya sudah sangat tinggi ya, bahwasannya situasi dunia tidak sedang baik-baik saja, bumi ini tidak sedang baik-baik saja, jadi dibutuhkan langkah serius oleh pemerintah dalam menyelamatkan bumi dan seisinya tentunya. Kesadaran warga yang tinggi ini tentu mendukung aksi-aksi semacam ini sebenarnya. Mungkin ini jadi keabaian dari si pemerintah Inggris itu sendiri sebenarnya, ketika mereka ternyata tidak mampu mengartikulasikan tuntutan warga, alih-alih menggenapi tuntutan warga tersebut, yang mereka lakukan adalah meredam supaya aksi ini juga tidak menjalar kemana-mana seperti itu.
Di Indonesia sebetulnya pengejawantahannya kan lebih sadis lagi Mas ya, lebih drastis lagi. Kita lihat bagaimana yang di kawasan Indonesia Timur. Mas Didit punya cerita seperti itu yang dihadapi oleh teman-teman Greenpeace Indonesia sendiri.
Kita merasakan ketika kemarin kegiatan G20, jadi ketika kita melakukan kegiatan bersepeda artinya kegiatan yang sangat damai yang kita lakukan menyaksikan langsung kerusakan lingkungan di sepanjang pantura Jawa, kerusakan yang diakibatkan oleh krisis iklim, tapi apa yang kami rasakan, kami merasakan intimidasi yang sangat kuat diikuti oleh pihak intelijen di sepanjang perjalanan kami, diintimidasi oleh berbagai kelompok yang ingin memastikan bahwasannya kegiatan G20 baik-baik saja, padahal kita juga tidak ingin melakukan apa-apa di kegiatan G20. Artinya apa? Artinya bahkan tindakan yang paling sederhana, tindakan anti kekerasan, tindakan yang hanya sekedar mendokumentasikan dan bersepeda saja itu bisa dianggap ancaman gitu loh. Itu sudah terjadi dan kami merasakan, hingga di Probolinggo kami dipaksa untuk pulang kembali ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan kami dibuntuti, dipastikan supaya tidak melanjutkan perjalanan ke Bali pada saat itu. Sudah terasa sih di Indonesia dampak peredaman untuk kita melakukan penyampaian pendapat ataupun mengekspresikan keresahan kita terhadap isu lingkungan.
Bukan cuma jadi membungkam kebebasan orang untuk menyatakan pendapat ya Mas, tapi menimbulkan apa efek jera pada yang lain. Kita lihat bagaimana kasus pejabat-pejabat Indonesia akhirnya malah mengadukan para aktivis ini langsung ke meja hijau. Jadi ke polisi akhirnya diseret ke meja hijau. Padahal itu hak orang untuk menyatakan pendapat dan selama nggak merugikan orang lain, kenapa juga kritik nggak boleh gitu ya Mas?
Betul. Ya salah satunya itu kan UU ITE ya, yeah. UU yang memang digunakan untuk membatasi kebebasan kita dalam berekspresi dan berpendapat sebenarnya. Dan itu memang digunakan secara masif oleh pihak-pihak yang berkepentingan tentunya untuk membungkam mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah. Yeah. Dari level yang paling tinggi seperti kasus Fathia dan Haris hingga level yang paling rendah, kasus terbarunya ada di aktivis yang menyuarakan penolakan tambak udang di Karimun Jawa yang kemudian dikriminalisasi menggunakan kausal yang sama UU ITE itu sendiri.
Tapi ada juga banyak tempat juga suara-suara masyarakat itu nggak dipeduliin kayak gitu kan. Jadi bahkan ketika mereka bersuara, tadi kan ada undang-undangnya, ketika mereka dianggap itu mengganggu, jadi banyak yang mereka malah ditangkepin kan gitu. Masyarakat ditahan karena misalnya dianggap aksi menolak perusahaan, aksi menolak operasi tambang, itu banyak gitu di Indonesia, di berbagai daerah gitu. Prakteknya mereka-mereka yang menolak, yang nggak mau lingkungannya rusak, yang nggak mau hutannya terbabat, itu mereka yang malahan dicokok gitu, banyak yang ditangkepin.
Kan pasti Mbak Sapria juga tahu aktivis kayak Budi Pego misalnya kan, yang sampai dicap komunis ya, sama pemerintah misalnya, atau Daniel Fritz ya, yang aktivis lingkungan Karimun Jawa itu juga jadi tersangka. Lalu ada banyak lagi aktivis lingkungan dari Banyuwangi, yang Indonesia Timur lebih banyak lagi gitu. Semakin mengkhawatirkan nggak?
Makin mengkhawatirkan sih. Kalau dilihat dari ini, dari kondisi sekarang ya. Yeah. Lihat misalnya kita di Wawoni gitu terkait nikel, warga. Gampang sekali mau jadikan warga tuh tersangka kayak gitu kan. Di Kalimantan Tengah baru-baru ini gitu kan. Warga, dia mereka yang punya kebun, mereka yang bersengketa dengan perusahaan sawit, yang perusahaan sawitnya masuk ke lahannya warga di luar HGU, padahal itu, tapi warga dilaporkan ke polisi, itu tanahnya warga. Warga masih yang kena jerat hukum 3 orang. Kayak gitu tuh masih banyak terjadi. Jadi makin mengkhawatirkan sih. Makanya sekarang dorongan kepada pemerintah gimana bikin aturan agar para pembela lingkungan, HAM dan lingkungan ini bisa terlindungi ya. Itu ketika mereka menyuarakan ingin lingkungannya tidak rusak, menyuarakan itu mereka itu bisa terlindungi gitu, nggak bisa terjerat hukum. Itu yang lagi antara lain agenda yang lagi disuarakan sekarang gitu kan oleh para pihak gitu.
Nah, dalam hal seperti ini sebaiknya para aktivis lingkungan tuh bergandengan tangan dengan siapa Mas? Media pasti salah satunya, tapi yang lain selebriti kali ya, ya mereka-mereka yang punya, yang bisa lebih didengar publik ya. Atau siapa ya Mas?
Kalau kita sih merasa, ya balik lagi, isu lingkungan di Indonesia ini kan sudah sangat urgent ya.
Yeah.
Artinya memang aktivis tidak bisa bergerak sendiri. Seluruh elemen, masyarakat, KOL ataupun influencer, ya apapun itu, dari elemen apapun, saya pikir itulah teman untuk berkolaborasinya. Artinya gerakan aktivis lingkungan itu tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan gerakan yang lebih luas.
Peran media juga lumayan besar ya, untuk mendekatkan pembaca, mendekatkan baca bahwa mereka berkontribusi di situ, bahwa itu tuh bagian baik buruknya di Riau, baik buruknya di Papua, hutannya itu juga tergantung sama kita yang ada di Jawa ini gitu, yang kita yang ada di kota emang konsumsi yang pakai baju, yang pakai tisu, yang minum, yang makan berbagai dari sawit, yang mungkin pakai kosmetik dari sawit kayak gitu itu bisa gitu didekatkan kayak gitu.
Masalahnya media di Indonesia juga itu dilihat, selain sensitif dengan para pemilik modal dan oligarkinya, mereka juga amat sangat peduli pada rating sih Mbak, dan isu lingkungan kan ratingnya kecil ya, jadi dianggap nggak seksi gitu dibandingkan isu politik atau kerusuhan.
Nah itu juga masalah makanya isu lingkungan masih jadi isu marginal, kayak salah satunya itu. Jadi kalau nggak ribut, kalau nggak ada kebakaran, nggak ada yang ditembak, nggak ada yang mati, nggak ada yang ditangkap, itu belum jadi sesuatu yang jadi kayak viral atau gede gitu kan. Makanya jadi itu PR juga, memainstreaming isu-isu lingkungan juga ya. Memainstreaming isu lingkungan nggak harus dari media juga. Sekarang kan NGO-NGO, organisasi masyarakat sipil, ataupun kampus-kampus itu kan juga punya website. Jadi mereka sebenarnya mereka juga bisa berkontribusi kan dengan menyuarakan itu di sosmed, memposting terus, memasukkan informasi, berbagai informasi riset-riset mereka di website dengan rapi, sehingga itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, oleh publik kayak gitu kan, yang lumayan kan di Indonesia, rate orang yang pegang handphone misalnya, yang bisa lihat Google itu gitu. Juga peluang anak mudanya banyak nih yang pegang handphone, yang bisa repost di sosmed gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau lihat anak-anak muda di Indonesia yang banyak ini sebenarnya potensial gitu kan, untuk jadi agen-agen perubahan gitu. Karena udah banyak dan mereka juga ini kan,
militan.
Anak-anak muda harapannya.
Nah, balik ke Inggris lagi tadi. Jadi para aktivis di Inggris sekarang kabarnya mengumumkan untuk mencegah mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, karena hukuman penjaranya juga nggak sedikit ya Mas, antara 3 sampai kira-kira
3 tahun ya.
3 tahun sampai 6 tahun begitu. Jadi mereka katanya akan menggelar demonstrasi yang lebih masif, lebih luas, tapi targeted ya. Jadi betul-betul menarget satu isu. Mas melihat ini sebagai langkah yang strategis atau mereka yang justru jadi surut langkah?
Kalau menurut saya, terbitnya perundang-undang ini tentu harusnya tidak menyurutkan semangat aktivis lingkungan di Inggris untuk tetap bersuara ya. Dan saya sepakat jika memang mereka melakukannya lebih terkonsolidasi, artinya lebih besar bersama-sama dan menargetkan satu fokus target tertentu. Karena itu akan sangat membantu mengakumulasikan tekanan terhadap isu yang tentu yang paling strategis yang sebaiknya dipilih. Dari situ bisa diturunkan lagi nanti ke isu-isu lainnya mungkin seperti itu. Tapi yang pasti pesan saya, undang-undang ini jelas undang-undang yang jahat dan merantai kebebasan berekspresi kita. Jangan sampai undang-undang ini malah benar-benar mematahkan semangat kita. Tapi harusnya undang-undang ini digunakan sebagai alat untuk konsolidasi dan menekan pemerintah secara lebih besar dan lebih masif.
Baik, Sapariah dan Mas Didit, terima kasih ya udah gabung di VOA. Selamat pagi.
Assalamualaikum.